Highway this morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. It's a new week, pekan yang baru. Semoga semangat Anda juga udah terisi kembali ya setelah menikmati akhir pekan kemarin. Nah, seperti biasanya pagi ini di hari Senin tanggal 19 September 2022, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, pegiat HAM meminta Komisioner Tinggi HAM PBB yang baru untuk memprioritaskan penuntutan pertanggungjawaban tindak kejahatan Tiongkok di Xinjiang dan Rusia di Ukraina.
And as you all know, the UN Human Rights Council has never criticized China. This is, you know, a huge gap in the universality of the principles that it claims to uphold.
Aktivis demokrasi mengecam wacana pengajuan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024 nanti dan menyebut hal itu sebagai kemunduran demokrasi.
Bukan hanya bentuk kemunduran demokrasi, tapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden telah berada di London, Inggris bersama ratusan pemimpin dunia lainnya dan ribuan masyarakat umum yang berbondong-bondong ke ibu kota Inggris bergabung dalam antrean panjang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin kerajaan terlama di negara itu, mendiang Ratu Elizabeth II.
She was the same in person as she as her image. Decent, honorable, and all about service. And our hearts go out to the royal family, King Charles, and all the family.
Biden menggambarkan Ratu Elizabeth II sebagai pribadi yang baik, terhormat, dan selalu mengutamakan pengabdiannya ketika ia dan Ibu Negara Jill Biden menandatangani buku bela sungkawa hari Minggu sebelum pemakaman Sang Ratu hari Senin di Westminster Abbey, London. Kepada seluruh rakyat Inggris, semua orang di Inggris, kami turut berbela sungkawa, ungkapnya. Raja Charles III juga menyampaikan undangan pemakaman kontroversial kepada putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang diyakini banyak orang bertanggung jawab memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Di sisi lain, kerajaan Inggris tidak mengundang pemimpin Rusia, Belarus, Suriah, Afghanistan, dan Venezuela. Sedikitnya 94 orang tewas dalam bentrokan antara Tajikistan dan Kirgistan pekan ini dalam konflik kekerasan terburuk yang pernah dialami kedua negara itu setelah bertahun-tahun. Masyarakat internasional meminta kedua pihak menenangkan diri. Situasi di wilayah perbatasan yang diperebutkan dua negara tetangga di Asia Tengah itu dilaporkan sudah tenang Minggu siang menurut pihak berwenang Kirgistan. Bentrokan kerap terjadi antara kedua negara bekas Soviet itu karena sekitar separuh dari perbatasan sepanjang 970 km yang mereka miliki masih harus dibatasi. Tajikistan mengatakan pada hari Minggu bahwa 35 warganya tewas. Sementara Kirgistan pada hari Minggu melaporkan bahwa 59 warganya tewas. Badan Eksekutif Uni Eropa menyerukan pemotongan anggaran sebesar 7,5 miliar euro, sekitar 112 triliun rupiah bagi Hungaria, karena masalah korupsi dan kemunduran demokrasi di negara itu. Rekomendasi yang diajukan hari Minggu itu pertama kali disampaikan Uni Eropa di bawah serangkaian kebijakan baru yang ditujukan untuk melindungi supremasi hukum di blok beranggotakan 27 negara itu. Hungaria diberi waktu hingga 19 November 2022 untuk mengatasi masalah tersebut, kata Komisioner Anggaran Uni Eropa Johannes Hahn. Ia mengatakan pemotongan anggaran itu akan diambil dari dana kohesi yang diberikan kepada Hungaria, yang merupakan salah satu bagian terbesar dari anggaran blok tersebut. Anggaran itu membantu negara-negara penerimanya meningkatkan perekonomian dan infrastruktur mereka sehingga memenuhi standar Uni Eropa. Kita beralih ke India. 8 citah Afrika yang diterbangkan dari Namibia dilepaskan di Taman Nasional Kuno atau KNP di India Tengah. Pelepas liaran itu menjadi awal dari sebuah proyek ambisius untuk kembali memperkenalkan spesies kucing raksasa itu di India setelah sempat punah di negara itu sekitar 7 dekade lalu.
Kuno National Park mein
जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा।
Pada hari Sabtu, Perdana Menteri India Narendra Modi melepaskan 3 citah pertama ke kandang karantina KNP sambil mengatakan bahwa penantian panjang ini akhirnya berakhir. Citah-citah ini memiliki rumah di India, ujarnya. Meski pejabat India mengatakan bahwa proyek citah akan membantu memulihkan ekosistem yang menyokong populasi kucing-kucing besar, beberapa pakar pelestarian lingkungan mengatakan proyek itu dipenuhi tantangan. Banyak pakar mengatakan lahan KNP terlalu kecil untuk kucing besar. Citah-citah itu akan menghadapi tantangan dari hewan karnivora lain di KNP, seperti macan tutul, hiena, hingga harimau, kata ahli biologi satwa liar Raffi Chalam. Sebagian besar penggemar Piala Dunia atau World Cup mendukung FIFA untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja migran yang hak-haknya dilanggar selama melakukan persiapan turnamen sepak bola di Qatar. Menurut sebuah jajak pendapat yang digagas Amnesty International dan diterbitkan hari Kamis, Qatar telah berulang kali menghadapi kritik atas kondisi pekerja migran, meski berkukuh bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan besar beberapa tahun terakhir. Jajak pendapat YouGov itu melibatkan lebih dari 17.000 orang dewasa dari 15 negara yang sebagian besarnya berada dari Eropa. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch menyerukan kepada Komisioner Tinggi PBB untuk urusan HAM yang baru agar menjadikan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan Tiongkok di Xinjiang dan Rusia di Ukraina prioritas utamanya. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan Jimmy Manan.
Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Ken Rod, Jumat menyebut Tiongkok sebagai tugas terbesar yang dihadapi kepala urusan HAM PBB yang baru, Volker Turk. Katanya Turk harus menindaklanjuti dampak dari laporan Xinjiang yang diterbitkan Michelle Bachelet sebelum dia undur diri sebagai komisioner tinggi. Dalam sebuah konferensi pers, Roth mengatakan laporan itu menguraikan sebuah gambaran memilukan atas penganiayaan yang diderita oleh lebih dari 1 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lain yang dipenjara di dalam apa yang disebut sebagai pusat latihan kejuruan. Kata Roth, situasinya sangat membutuhkan tindakan Dewan HAM PBB.
And as you all know, the UN Human Rights Council has never criticized China. This is, you know, a huge gap.
Dewan HAM PBB tidak pernah mengkritik Tiongkok. Ini merupakan sebuah kesenjangan besar dari prinsip-prinsip universal yang seharusnya ditegakkan badan ini. Dan badan ini tidak boleh menutup mata terhadap apa yang sekarang merupakan sebuah laporan resmi PBB. Ini merupakan sebuah situasi yang mengerikan dan mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang.
Roth mengatakan anggota Dewan harus mendesakkan sebuah resolusi yang mengutuk tindakan Tiongkok di Xinjiang dan memastikan akuntabilitas untuk kejahatan yang dilakukannya. Dia mengakui hal ini tidak mudah, tetapi perjuangan ini bisa dimenangkan. Kata Roth, Dewan ini juga harus mengupayakan seorang pelapor khusus atas penindasan dalam negeri Rusia terhadap warganya sendiri yang menurut Roth memungkinkan tindak kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia di Ukraina. Kata Roth, penunjukan pelapor khusus untuk menyelidiki penindasan di dalam negeri Rusia akan memberdayakan Dewan untuk menanggapi kejahatan perang yang dilakukan pasukan Vladimir Putin di Ukraina. Roth mengakui akan sulit bagi Turk untuk menentang kedua negara kuat itu, tetapi hal itu bisa diperjuangkan. Kata Roth, ada dukungan luas dari Uni Eropa bagi tindakan terhadap Rusia dan dukungan di antara para anggota Dewan semakin besar untuk mengkonfrontasi Tiongkok atas catatan HAM-nya. Kata Roth, sulit membayangkan sebuah tugas yang lebih penting di hadapan Dewan selain pada akhirnya memperlihatkan Tiongkok bukan lagi sebuah pengecualian dalam penerapan aturan HAM yang mendasar.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berpidato pada sidang Majelis Umum PBB di New York Rabu mendatang, di mana ia akan menyoroti upaya Amerika memperkuat ketahanan pangan dunia dan memperkuat Global Fund untuk memerangi AIDS dan penyakit-penyakit lainnya. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, menurut Program Pangan Dunia WFP, sekitar 828 juta orang tidur dalam kondisi kelaparan setiap malam di seluruh belahan dunia. Hal ini menjadikan ketahanan pangan global sebagai prioritas para pemimpin yang berkumpul di sidang Majelis Umum PBB yang dimulai Selasa nanti. Presiden Joe Biden akan berpidato pada hari Rabu. Koordinator Komunikasi Strategis di Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
"He'll have a chance to address the whole General
Assembly." Biden akan berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional Amerika dan sekutu-sekutu Eropa untuk mendukung Ukraina dan mengisolasi Rusia dengan segudang masalah yang dihadapi seluruh dunia. Direktur International Crisis Group di PBB, Richard Gowen, mengatakan,
"Early in the war, European diplomats in particular demanded that..."
Di awal perang, para diplomat Eropa secara khusus menuntut agar mitra-mitra mereka di Afrika dan Asia mendukung Ukraina di PBB. Tetapi mereka tidak benar-benar mencoba mendengar keprihatinan mitra-mitra mereka itu dalam hal ketahanan pangan dan dampak ekonomi terkait perang ini. Kini Amerika dan Eropa benar-benar berupaya mengirim pesan bahwa mereka bersimpati pada masalah ekonomi negara-negara berkembang dan akan bekerja untuk mengatasinya.
Untuk itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada hari Selasa akan menjadi tuan rumah bersama sebuah KTT ketahanan pangan yang dilangsungkan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, ekspor makanan dan pupuk dari wilayah itu telah terganggu. Hal ini membuat harga pangan pasca pandemi melesat tinggi dan dunia semakin jauh dari upaya mencapai tujuan PBB untuk tidak ada lagi orang kelaparan pada tahun 2030. Rob Voss di International Food Policy Research Institute mengatakan,
"We need to invest a lot more in agriculture and food systems, particularly..."
Kita perlu menanamkan investasi lebih besar pada sistem pangan, dan khususnya pertanian, untuk mengubah hal-hal di sekitar sistem pangan sehingga menjadi lebih inklusif. Ketika harga pangan tetap rendah dan terjangkau, orang miskin dapat memperoleh manfaat lebih besar. Produksi pangan pun menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.
Kesehatan global adalah prioritas lain yang akan dibahas. Biden pada hari Rabu juga akan menjadi tuan rumah konferensi dana global untuk melawan AIDS, TBC, dan malaria. Amerika telah memberikan 2 miliar dolar dari 6 miliar dolar yang dijanjikan untuk memenuhi 18 miliar dolar yang dibutuhkan dunia dalam upaya itu. Demikian laporan tim VOA. VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Polemik wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mengisyaratkan Joko Widodo menjadi calon wakil presiden dalam pemilu mendatang dikecam Perludem yang menyebut hal itu sebagai gangguan dalam proses konsolidasi demokrasi. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Setelah polemik wacana perpanjangan masa jabatan presiden berakhir, kini publik kembali gaduh dengan wacana Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden 2024. Isu ini bermula dari partai yang menaungi Jokowi, yaitu PDI Perjuangan, yang kemudian disambut oleh Partai Gerindra. "Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto kepada wartawan Selasa lalu. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, Minggu menilai wacana tersebut sangat mengganggu konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Dia menyayangkan hiruk-pikuknya ruang publik dengan hal-hal yang tidak konstruktif, bukan dengan orientasi politik gagasan atau program.
"Setelah misalnya penundaan pemilu, lalu presiden 3 periode, dan sekarang bisa mantan presiden yang sudah 2 periode mencalonkan sebagai wakil presiden, bukan hanya bentuk kemunduran demokrasi, tapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat."
Menurut Titi, wacana tersebut seolah-olah merendahkan partai politik sebagai institusi yang tidak mampu melakukan kaderisasi politik dengan baik. "Dalam sistem multipartai dan pemilih yang sangat besar, seakan-akan Indonesia hanya memiliki figur-figur pemimpin yang sangat terbatas.
Sistem politik kita dan sistem demokrasi kita tidak terlalu miskin untuk mengisi posisi-posisi yang diperlukan menjadi calon presiden dan wakil presiden oleh kader-kader terbaik bangsa yang jumlahnya bukan hanya 1-2, tapi besar. Harusnya partai politik merasa tertantang dengan isu ini untuk melahirkan regenerasi politik dan juga calon-calon alternatif yang lebih banyak lagi."
Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan dalam tradisi ketatanegaraan bukan merupakan suatu hal yang lumrah ketika presiden turun jabatan dan memaksakan diri menjadi wakil presiden. Menurutnya sebaiknya presiden yang sudah mengakhiri masa jabatan konstitusionalnya selama 2 periode mengambil peran sebagai negarawan, bapak bangsa yang dapat merekatkan perbedaan dan merangkul banyak kalangan.
Tidak mungkin dalam tradisi ketatanegaraan yang baik, seorang presiden yang sudah menjabat 2 periode kemudian menjadi calon wakil presiden.
Presiden Jokowi justru mempertanyakan asal-usul wacana sebagai wakil presiden 2024. Mantan gubernur DKI itu menyatakan bahwa isu tersebut bukan berasal dari dirinya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.